FSO Safers ተባለት አብየመን ተአሽጋ ዘላ መርከብ ነዳዲ ካብት በላሾ ነዊህ አመታት ዳ ተቆጠረን በር ተሰኪማቶ ዘላ ለዕለ 1 ሚሊዮን በርሜል ነዳዲ ናብ ባህሪ ምስ ዝፈስስ ግና ህይወት ለዕለ 8 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትዮም እዛ ኣቐል ውሓያሉ ማዕከናት ዜና ስሒባ ዘላ መርከብ እንታይ ሳዕቤናት ክህልውዋ ይኽእል ክብል ንዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ኣዘራሪብናዮም ኣለና ዶክተር መብራህቱ ኣቐዲሙ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ መምህር ኣብ ክፍሊ ስነ ህይወት ባህሪ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ኣብ ኣመኻርን ተመራማርን ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ነቲ ቃለ ምልልስ ኣካይድዎ ኣሎ ናብኡ ክነስግረኩም
የመስግነካ ዶክተር መብራቱ አቶ ብርሃን ንእሽተይ ብዛዕባዛ ኤስሲኦ ሴቨር ትባል መርከብ ንዳል ክትነግረን ቅርብ
እታ መርከብ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ ገማገም የመን እያ ዘላ እታ መርከብ ካብ ትስራሕ ዳርጋ ልዕሊ 45 46 ዓመታት ዝገበረት ኣረጊት መርከብ ስለዝኾነት ብዙሕ ነዳዲ ሒዛላ እሞ ተሒዛቱ ዘላ ነዳዲ ኣብቲ ከባቢ ከይፈስስ ስጋኣት ስለ ዘሎ እንዳፈሲሱ ከዓ ኣብ ጥዕና ህዝብን ኣነባብርኡን ብሓፈሽኡን ህዝቢ የመንን ነቲ ከባቢ ዘሎ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ካብኡ ሓሊፉን ነቲ ኣህጉራዊ ንግዲ ፀቢብ መተሓላለፊ ስለዝኾነ ከባቢ ቀየ ባሕሪ ንዑ ስለዝፀሉ ከም ዓብዪ ዜና ኮይና ኣላ እቲ ኩነታት ኣብ 2015 እዩ ኣጋጢሙ ግን ብፍላይ ካብ 2017 ኣትሒዙ ብዛዕባኣ ብዙሕ ክዝረብ ክፀኒሑ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ግን ከም ዝሰማዕካዮ ካብ ኣሜሪካን ኤሮፓን ተኣኻኸቡ ሳይንቲስትስ እቲ ከባቢ ከመይ ጌራ ከም ትፀልዎ ነቲ ቅፍቃስ ናይ ማይን ናይ ንፋስን ናይቲ ከባቢ ሞደል ብምግባር እቲ ሳዕብን ክሳብ ክንደይ በጽሕ ከም ዝኽእል ምሰርኣዩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን እውን ከም ዓብዪ ዜና ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ እታ መርከብ እንታይ ቀደም ትንቀሳቀስ ነይራ ከም ዝበልኩዋ ሕጂ ግን እንታይ ቀንዲ ስራሓ ከም ስቶረጅ ወይ ከዓ ከም መኣከቢ ነዳዲ እያ ነዳዲ ዝወፅኣሉ ከባቢታት ናይ የመን ኣብቲ ሰሜን ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብቲ ላዕሊ እዩ ዘሎ ሕጂ ብትቦታት ኣቢሉ ንኪሎሜተራት ተጓዒዙ እቲ ነዳዲ ኣብ ገማግም ቀይ ባሕሪ ይመፅእ ድሓር ኣብ ገማግም ቀይ ባሕሪ ምስ መፀ ናብዛ መርከብ እዚኣ እዩ ዝዛገር ካብዛ መርከብ እዚኣ ከዓ ናብ ካልኦት መራክብ ተሰጋጊሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸይድ ማለት እዩ
ሕጂ ክንደይ ዝኣክል ነዳዲ ሒፅዕና ኣላ
ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዳርጋ 1.1 ሚሊዮን በርሚል ዝኣክል ነዳዲ እያ ፅዒና ዘላ ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ እታ መርከብ ካብኡ ዝዓቢ ክሳብ 4 ሚሊዮን በርሚል ዝኣክል ነዳዲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ዝብል ግምታት ኣሎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ 1.1 ሚሊዮን ዝኣክል ነዳዲ ሒዛ ኣላ እዚ ነዳዲ ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ኣሎ እታ መርከብ ካብ ዝበልናያ 6 ዓመት ዝኾነ ዓይነት ምምሕያሻት ወይ ምትዕርራያት ከይተገብረላ እንዳ ሞተት እያ ትኸይዘላ ስለዚ ትተኣኪቡ ዘሎ ነዳዲ ካብኣ ወፂኡ ናብቲ ከባቢ ክፈስስ ዕድላት ኣለዎ ማለት እዩ
ክንደይ ምእታዊ ትኾኑ ዕድላት ኣለዎ ከ እቲ ነዳዲ ናብቲ ከባቢ ንክፈስስ
ሕጂ ንሱ ንፁር ኣይኮነን ግን ካብቲ እዛ ኣብ ኔቸር ዝወፀ ወረቐት ቅድሚኡ እውን ኣብ ዜናታት ዝወፅእ ዝነበረ ኢሚነንት እዩ ዝብሎ ናይ ግዜ ሕቶ ይዳ እምበር እቲ ነዳዲ እታ መርከብ ከም ትፈርስ ወይ ሓደ ከፋት ከም ዘጋጠማ እዛቡ ርግፅነት ኣሎ ግን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ዘለና ግዜ ኣዝዩ ሓፂር እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ነዳዲ ወፂኡ ካብኣ ናብ ካልእ መራክብ እንተዘይሰጊሩ እታ መርከብ ወይ ከዓ ምትዕርራያ እንተዘይተገይሩላ እቲ ሓደጋ ክጋጥም ዓብ ዕድል ኣለዎ እዩ ዝብል ግን ኢንተርምስ ኦፍ ብሚእታዊት ወይ ብፐርሰንተጅ ክንዝዛረብ ኣይንኽእልና ግን ኢሚነንት እዩ ዝብሎ ኦልሞስት ርግፀኛታት ግን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ቁሩብ ግዜ ከዓ ኣለዎ
ተቓለስ ትሑት ኣዕሪና ክንጥቀመላ ኢና ዝብል መግለፂ ክንዳህቦ ኣብ ገለ ንቢቦ ነይሮ እሞ ናይ ዝተኸልዎ ክሳዕ ክንደይ እዩ ትብል በኣኻ
ኣይመስለንን ምክንያቱ ሓደ ተዋጋእትዮም ተዓሙውን ዘለዎም ኣይመስለንን ግን ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ከም ትፈልጦ ንፁህ ስለ ዘይኮነ እቶም ከባቢ እቶም ኣብ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ የመን ኣብቲ ካልእ ከባቢ እውን ርግኣት ስለ ዘየሎ እቶም ወተሃደራት ወይ ከዓ ምልሻ ሕቲ እውን በዓሎም ተዋጋእቲ ዝኣ እምበር ካልእ ናይ ቴክኒካል ክእለት ዘለዎም ኣይኮነን። ኣብ 2020 ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ሓምለ 2020 ንኣብነት ባይቶ ፀጥታ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት መርከብ እዚኣ ኣመልኪቱ ብፍሉይ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ። እቲ ኩነታት ኣስጋኣይ ምዃኑ ምስ ረኣየ ምስቶም ዝበልናዮም ምልሻሕ ሕርቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተዘራሪቡ ቁሩባት ሳይንቲስት ዝተዲዱ ነቲ ኩነታት ኣፅኒዐ ሞ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ሕርቲ ካብ ምልሻ ሕርቲ ነታ መርከብ ክትዕረ ከምኡውን እቲ ነዳዲ ናብ ካልእ መራኸብ ክሰጋገር ፍቓድ ሓቲቱ እቶም ምልሻ ሕርቲ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ፍቓድ ኣይሃብዎን። ወረቦ ሓደ ቅድመ ኩነት እንታይ እዩ? እቲ ነዳዲ ካብታ መርከብ ምስ ወፀ ተሸይጡ ብምሉኡ ናብ ኢዶም ክርከብ ከም ዝበልዎ ከዓ ንወተሃደራቶምን ነቶም ኣብ የመን ዘለዉ ካልኦት ናይ ሲቪል ሰርቪስ ሰራሕተኛታትን ንኦም ደሞስ ክኸውን ስለ ዝበሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ክቕበሎ ኣይከኣለን።
እንበሎ እቲ ነዳዲ ምስ ዝፈዝት ናብ ባሕሪ ናብ በዓል ኤርትራ ገፁ ንክቐርብ ክንደይ ተኽእሎ ኣለዎ?
ኣብዛ ናይ ለንቀነ ዝወፀት እዛ ናይ ኔቸር ፔፐር ሕጂ ሞደል ዝገበርዎ እንታይ እዩ? ነቲ ምንቅስቃስ ማይ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ማይ ከመይ እዩ ዝብል እዩ። ሕጂ ዑደት ማይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ሞንሱን ስለዝኸይድ ክልተ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ እቲ ላዕሉ ዘሎ ማይ ኣብ ሓጋይ ብናይ ዓድና ሓጋይ ወይ በዚ ብናይ ሰሜናዊ ዋልታ ዊንተር ክኸውን ከሎ እቲ ማይ ዝበዝሕ ሰሜን ገፁ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ሳመር ወይ ከዓ ብናይ ዓድና ክረምቲ ክኸውን ከሎ ከዓ እቲ ማይ ንታሕቲ ገፁ እዩ ዝፈስስ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ገፁ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እታ መርከብ እቲ ትሞተሉ ወይ ተዓንወሉ እዋን ወሳኒ እንተደኣ ኣብ ሓጋይ ናይ ሃገርና እታ መርከብ ተዳዓንያ ሽዑ እቲ ነዳዲ ንሰሜን ገፁ ዝኸደሉ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ንግማግም ኤርትራ ብምሉኡ ካብ ባፃ ሓሊፉ ክሳብ ሱዳን እውን ክበፅሕ ተኽእሎታት ኣለዎ። እቲ እንተደኣ እቲ ሓደጋ ኣብ ሳመር ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሃገርና ክረምቲ ኣጋጢሙ ግን ዝበዝሕ እቲ ማይ ደቡብ ገፅ እዩ ዝወፅእ። ሕጂ ኣብቲ ሞደል ኣቕሪቦሞ ከም ዘለዉ ካብ ከባቢታት ኤርትራ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካብዚ ደሴታት ሃዋክል ወይ ትሕቲ ወሽመጥ ዙላ ዘሎ ክሳብ ዓሰብ ካብኡ ሓሊፉ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ወፂኡ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክኸይድ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ዘለዎ ዕድል ምስ ወቅቲ ሓጋይ ድዩ ክረምቲ ይፈላለዩ ግን ዘይሩ ዘይሩ ንግማግም ኤርትራ ክትንክፍ ይኽእል።
የመስግነካ ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን።